estas la mondo, diversai la lingvoi en ĝi.
Estas la uno de la posttagmezo, London, la 29 de decembro 2008, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Belsonas jam, Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo au eĉ Australio, ne estas lontanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la maestron pro lia labor, al monsono visonorilo, pri jubile de nia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkajn erojn de la programo. Kai de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kai funkciigas la panelon. Carlo, kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Mi, hodiaŭ mi elektis du artikoloj el Monato, pri Koreio, vundita lando, kai ni vidis Nord-Koreion, de grosi jen mire jo.
Yes, kai ankaŭ mi elektis kelkajn legaĵojn. Legaĵo el Monato, decembro 2000, urbesto, protesto de Gerrit Berveling, kai el Monato ankaŭ de Jeremie Sabiuma, burunda futbalo profesiiĝas, kai evento in Budapesto, passport servo, estas annonzo. Do, anca mi electis bona cae bela canton, Kaito Gruppo, de Kaito Gruppo, Tohuvo Bohuvo, Jomos Lamumas, cae de Jomo Friponas, cae Tohuvo de Nove, kai la lasta jomo friponas la bibobo kai la per la luno. Oh, pardono, mi forgesis por vidi la mondon de Anio Amica albumo Ave Maria. Non ascoltu la unua canton Kaito Gruppo Cantos Tohuva Bohuo compact disco La Velsipo Magdalena.
Sur la Velsipo Magdalena, la maten mangio estas jena, bisteco cum botella plena. Hei, hei, la vivo dura, la maten mangio estas jena, bisteco cum botella plena, e la vivo dura, maristo e stara sur per dec, la mastro crias per lauta blec.
Mi pagos plus on sen domaj, se vi ne plendos dum voyaj.
Ne, ne, diras la maristo e bravai, ne, 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 mi preferas plen.
Yeah. Magdalena schwitas plage, ciu Maristo li semplage, dejoras ec tri horo in tage.
Hei, hei, la vivo dura,
ciu Maristo li semplage, dejoras ec tri horo in tage.
Hei, la vivo dura,
Maristo staras sur verdec, la mastro crias per lauta blec.
Mi pagos pluson cum plezur, por unu croma horo nur.
Ne, ne, diras la maristoe bravae, ne, 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 facte ni laboras pro, facte ni laboras pro.
Ne mancas rum, ne mancas vinoi, Patrick Nabinoi.
Hei, hei, la vivo dura,
li havas carbon deputinoi, por ciu vir Patrick Nabinoi.
Hei, la vivo dura,
Maristoi staras sur perdec, la mastro crias per lauta blec.
Mi pagos pluson pli cae flu, se contenti gios vi per du.
Ne, ne, diras la maristoe bravae, ne, 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 ne sufficias, ne sufficias, ne sufficias trio da. Ne, ne, diras la maristoe bravae, ne, 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 ne sufficias, ne sufficias,
Vi aŭdis la kanton La velŝipo Magdalena, kompaktdisko Kaito Tohu Vapohuo. Nun, vundita lando. La Korea milito komencis en 1950 kaj daŭris tri jarojn. Armistico estis subskribita. Pactotraktato ankoraŭ ne venis. Ĉu ni diru, ke la tuta lando atendas ĝin? Eble ne, ĉar okaze ke tia oficiala paŝo estus farita. La nuntempe videbla limo estus fermigita, kaj tion koreoj ne volas. Multaj sudkoreoj deziras reuniĝon. Tion montras la paperetoj, kiuj troviĝas ĉe la muro en la stacidomo de Imchingan. Kion deziras la nordkoreoj, oni ne povas scii. Por vakti la limon, Sud-Koreio elektis en 1953 du neutralajn statojn, Svislandon kaj Svedion. Nord-Koreoj elektis tiam Pollandon kaj Ĉeĥoslovakion. Tamen ĉio ŝanĝiĝis en Eŭropo en 1989. Sovetio disfalis. Consequence, Pollando faricis democratio, cae Ĉeĥoslovakio disicis, cae same evoluis al du democratae statoi. Tio ne povis placi al Nord-Koreio, fama comunisma lando. Do la Nord-Koreoi forĉasis la soldatoin de tiu du helpemaj statoj. Tio okazis perforte. Nord-Koreoj ĉesis liveri elektron kaj akvon al la pola taĉmento. Dum kelkaj monatoj Svisoj liveris al sia kolega ion por manĝi, sed la situacio fariĝis neeltenebla poloi foriris. Nun tempe ili revenas unu foie iare. Tamen tra Sud Koreio. Ili tute ne plu povas en iri Nord Koreion. En 2008 dicioras en tiu zono quin officieroi svisai kai quin officieroi svedoi. Panmunjom estas urbo sur la senarmila linio inter la du koreaj statoj. Por klopodi atingi tion lokon, Mirejo kontaktis en aprilo la svisan registaron en Perno, ĉefurbo de Svislando. Ĉi petis inviton validan por si kaj por tri koreoj el la suda parto. Endas scii, che existas turismae excursoi por ieri tien, sed che Sud Koreoi debas ricevi permesson ce si registaro por alici, cae tia ne ofte ocasas. Resulte, la tri samidianoi estis tre contentai, esti invititai de la Suisa delegatio. Sabate, la dudecan de septembro 2008, verturilo de Neutral Nation Supervisory Commission attendis nin en la malgranda stacidomo Imchingang, circau 60 kilometroi norde de Seulo. Suisa colonelo Albert Ulrich attendis nin ene. Li cion clarigis al ni, li donis al ni cafon au teon, li faris presenton pere de computilo. Li ancau respondis al ciui niai demandoi. Li cae Mireo io interparolis en la Francia lingvo, cae Mireo traducis al Esperanto por siai tri conuloi. Signoro Le Jung Ke, Signoro Kim, kai Signoro Lim. Officiero sveda venis saluti nin. Nun vi audos canton Jomi
Slavumas?
Jomo Slavumas. Apud Moskva vespero.
Kaj vi daŭrigos?
Je, ke mi daŭrigos mia legaĵo poste.
Je.
Thank you.
mi vidis Nord-Koreion. Tre impresa estas tia loco. Tiam da historiae cae homai eventoi ocasis tie. Tiam da tristesto nascicias de tio ne normala situacio che lando popolo estas tiel discerita. El la presento della situazio fare della Svisa colonnello Albert Ulrich la decan de settembre 2008 comprenicias che nau factorai povas influi la estantezza de Coreio. La san stato de la stat destro de Nord Coreio cae la problema de la sequo. La evoluo de la politica situazio en Sud Coreio dextra registaro au maldextra. La dissolvicio de nucleai armiloi en Nord Coreio cae eblai sequai punoi fare de uno. La politica ec libro en la regiono cio entenas Coreion, sudan parton cae nordan parton, Rusion, Cinion cae Japanion. La consequenzoi della transdono della decid povo de Usono al Sud Coreio, cio equalidos en 2012. La nova organizzata de Usonai soldatoi en Sud Coreio. La discutoi inter ses statoi en plectitai entre trattato pri Coreio. La du statai rilatoi nordo sudo. La estontezzo de United Nations Command UNOCO, organo creita de unuicintai nazioi en 1953 por mastrumi cae administri tion ci regionon della mondo cae transdonita al Usono. Germanio atingis reunicion. Vietnamio atingis reunicion. Ciam venos la vizo de Coreio? Ciam estas la sola lando de dita pro ideologio sur nia ter globo?
Yes, quello estis interesa se tragica situazio inter du landoi, sed la sama e popoloi estas same kiel misterio, ĉu ne?
Yes, io ein necessas.
Yes. Do nun canto. Por vidi la mondon albumo Ave Maria, la canto, Agnio Amica cantos. hungara cantistino Agno amica Annola sei cantis la canton Ave Maria por vidi la mondon albumo. Nun urbestro protesto. Ahmed Abo Utaleb estas nederlanda politikisto kiu naskiĝis en 1961 kiel filo de imamo en vilaĝo en Rif Montaro en Maroko. En 1976, kun patrino kaj fratoj li venis al Nederlando. Fariĝis nederlanda ŝtatano, rapide lernis la nacian lingvon, studis kaj baldaŭ eklaboris kiel ĵurnalisto. Unue ĉe radio kaj poste ĉe diversaj komercaj televidaj kompanioj. Poste li fariĝis raportisto por la amaskomunikiloj ĉe la ministrejo pri bonfarto, popolsano kaj kulturo. En Amsterdamo li ekaktivis politike, fariĝis en 2004 skabeno por la socialisma partio de la laboro. En 2007, kiel unua nov-nederlandano, li fariĝis vicministro pri sociaj aferoj kaj laboro. Meze de oktobro 2008, la Rotterdama urba konsilantaro elektis li nova urbestro. Forte protestis la loka deskrisma partio Rotterdamo Vivebla, kiu ĝenerale kontraŭas influon de ne autokonataj nederlandanoj kaj precipe de islamanoj. Abo Utaleb estis islamano. Dum lia skabena periodo en Amsterdamo okazis la murdo je la dekstra politikisto Theo van Gogh. Je tiu okazo Abo Utaleb sin montris vera gvidanto inspira. Interalie li emfazis ke Nederlando preferas multkulturcenon, kaj se iu ne povas akcepti la idealoj de la nederlanda socio, prefere tiu simple laŭ Abo Utaleb paku sian kofron kaj foriru al alia lando. Krome ni ne ŝatas forsendi homoj, sed oni ja simple povas mem iri. Unu el la problemoj ĉe lia kandidatiko, ankoraŭ oficiale efektivigota de la koncerna ministro, supozeble ree estas la fako, ke Abo Utaleb, kiel marokdevenas, estas duŝtatana, nederlanda kaj maroka. Laŭleĝe en Maroko ne eblas rezigni pri ies ŝtataneco, estas jam de longe temo de diskutoj inter ambaŭ landoj. Kiam Abo Utaleb fariĝis vicministro, tio ankaŭ kondukis la fortegaj debatoj kaj protestoj el dekstrema naciisma ondo de Gerrit Beveling. Non anonzo. UNESCO invitas al granda Zamenhof festo. UNESCO ci iare uno foe decidis arrangi Zamenhof festo nen sia propra Parisa sidejo. La generala direttoro de UNESCO, Koichiro Matsuara, invitis tucenton de esperantistoj kaj same multaj neesperantistoj al solena konferenco kun la titolo Esperanto lingvo justa. Kun invitantoj estas la ambasadoroj de Pollando kaj Litovio ĉe UNESCO, kiuj persone ĉeestos la aranĝon. La aranĝo okazos la 15 de decembro en kunlaboro kun UEA kaj subtenante de la kultura sektoro de UNESCO. La tutan artikolon legu en Libera Folio ĉe www.liberafolio.org. Do. Nun la canto estos Giacomo Friponos scompagdisco Kisu Min. Ascoltis la canton Kisu Min de Giacomo Friponos compact disco. Non racconto de Trevor Steele pri Trevor Honto.
Tria racconto pri kio Trevor Hontas.
Kiam mi estis en la bazlernejo, mi estis eble dek jaro, mi kredas. Mi bone amikigis con duon indigena knabo, kies nomo estis Sidney Cargo. Sidney estis tre bona atleto, kai li kai mi estis rivaloi por la granda titolo de la plej rapida curanto en la lernejo, kai oni okazigis eĉ dum la granda pauzo, oni la instruistoj okazigis curoin inter mi kai Sidney, kai esis tranque sento por mi, char ciui apogis min, ciui volis che mi la blanca knabo gainu contra la duon indigena knabo. Comprenerbi, anca mi volis gaini, sed ali flanque mi sentis simpation a tiu knabo, tiu Sidney, kiu tre bone curis. No bone. Proti diversae ferni amicigis, cae Sidney cae lia fratino ec venis foie en la lerneion. La ciala de ilia ĉeesto en nia vilaĝo estis ke la patro laboris ĉe la tiel nomata Main Roads. Tio estis grupo da laboristoj kiuj riparis la vojojn, la aŭtovojojn en tiu tempo. Ni ne havis asfalton, ni havis nur sablajn vojojn kaj oftaj preparoj estis necesaj. Sed pro tio ke tiu grupo da laboristoj iris de loko al loko kaj laboris nur ĝis la laboro estis finita, ĝi estis en multaj multaj lokoj, kaj tio signifis ke Sidney kaj lia fratino estis en eble dek lernejoj en la daŭro de kelkaj jaroj. Kompreneble ili tre malmulton lernis, estis nenia daŭrigo de la lernprocezo, kaj Sidney malamis la devon lerni. Kai mi memoras ke iam mi sidis apud mi kaj li diris: ni devis fari iun kalkulon, kaj li diris: Trevor, kio estas la respondo? Ni tute ne interesiĝis pri la maniero atingi la respondon, sed ni volis nur scii la respondon. Nu bone, mi tre bone amikiĝis kun Sidney, kaj ni iris en arbaron kaj ni ĵetis lancojn. Li ĉiam pli bone ol mi, kaj do ni multaj biciklis kune. Post kelkaj monatoj, je mia granda malfeliĉo, la tuta familio simple malaperis. La patro finis sian laboron en tiu loko, kaj la tuta familio iris al loko kiu estis eble 15 kilometrojn for, kaj la aŭtovojo estis tre malbona, do oni malofte iris tien. No, mi havis alian amikon, kiun mi nomos Johnny. Johnny kaj mi ofte iris fiŝkapti kune, kaj ni aranĝis ekspedicion kapti fiŝojn. Estis sabato matene, kaj ni pretigis niajn biciklojn por iri al fiŝkaptoloko eble de 15-16 kilometrojn for. Tiam tamen ni vidis ke estas nubo da bruna polvo kiu venas tra la aŭtovojo al nia domo. Kaj kiam la nubo fine atingis nin, mi vidis ke estas knabo sur biciklo. Sed la knabo estis tute kovrita per polvo. Nur kiam li ridetis kaj mi vidis la blankajn dentojn, mi rekonis ke estas Sidney. Kaj Sidney gioie salutis min, mi dis: Sidney, ĉu vi biciklis la tutan vojon? Kaj li dis: Jes, mi venis viziti vin. Kaj tiam Johnny dis: mi kaj Trevor iras fiŝkapti, sed nur blankulo iras, ne vi nigruloj. Kaj mi ŝokiĝis, ĉar nun mi devis elekti. Sidney nepre volis iri kun ni, sed Johnny kaj mi planis tiun ekskurson dum longa tempo, kaj lia patro ne volis ke Johnny estu kun nigruloj kaj tio plu. Do mi devis elekti, kaj la fakto ke mi hezitis tiel ŝokis Sidney ke li simple refoje surbicikliĝis kaj forrajdis. Kaj mi kriis: Sidney, venu ĉi tien, ni donos al vi trinkaĵon, ĉar ni devis terure survivi post tio longa veturo. Sed ne, li simple veturis kaj veturis kaj veturis, kaj mi ege hontis. Tiun tagon mi kaj Johnny multe bone kaptis fiŝojn, sed neniam plu ni iris kune, kaj mi ege volis iri al Sidney kaj pardonpeti pro mia malforteco. Kaj mi eĉ planis tion, kaj mia patro donis al mi permeson iri per biciklo tien. Sed kelkajn tagojn antaŭ al mia planata veturo, li ricevis la mesaĝon ke Sidney estis mortigita. Unu el liaj onkloj estis ebria, kaj dum stulta kverelo li batis la kapon de Sidney per bierbotelo kaj mortigis lin. Kaj neniam mi havis ŝancon diri pardonon.
Jes, estis tre malfeliĉa afero. Nun, el monato, Burunda futbalo profesiigas. La estaro de Burunda Futbala Federacio volas profesiigi siajn membrojn per la helpo teknika, financa kaj materiala de la Federacio Internacia de Futbala Asocioj FIFA. La projekto estis akceptita de FIFA dum kvintaga renkontiĝo de la trejnistoj, prezidantoj kaj generalaj sekretarioj de la futbalkluboj de unua divizio de Burundo en kadre de la kampanjo Gajni en Afriko kun Afriko. Inter la trejnistoj kaj spertuloj de FIFA kiuj ĉeestis la renkontiĝon estis la ex-futbalisto de Cameruno Jean Onguena Manga, en documento nomita la Bujumbura Declaro. La partoprenintoj decidis fari cion eblan por finprentigi rekomendoj al FIFA por profesiigi la burundan piedpilkludadon. Ekde novembro 2008, Burunda Futbala Federacio starigis komitaton kiu sekvas la efektivigon de la mezuroj kiuj troviĝas en la Bujumbura deklaro. Tiu ĉi rekomendas al ĉiuj futbalkluboj havi juran statutojn kiu pruvos ke reale la klubo ekzistas jure kaj morale kaj tiu ekde 2009. La kluboj devas havi bonan organizon, administran sidejon kun minimumaj iloj, kiaj komputiloj ligitaj al reto, telefono, faksilo kaj personoj, kiuj kapable funkciigos la sidejon. Tiuj iloj permesos al la kluboj facile kaj efike labori. Pri financo la Burunda Futbala Federacio devigos al ciu klubo de la nuna unua divizio disponigi almenau banco conton ca regula rilate la financan mastrumadon. La klubo devas havi sia propran grundon, spertan treniston, ca la nombro de teamanoj, devas esti ne pli ol 25, porque gi estu acceptita en la Federacio Burunda. La declaratio provizas la atingi la celon. Burundo estas riĉa je personaj kaj materialaj rimedoj, kaj oni bezonas nur aktivigi kaj motivigi ilin por atingi la celon. Konkludis Lydia Sekhera, prezidanto de la Burunda Futbala Federacio, kaj Paul Saviote, Mustafa Bakayoko kaj Jean Onguene Manga, nome de FIFA, kiuj subskribis la deklaron de Jeremia Sabimuya. Nun aŭskultu la kanton da Tohu Wabohu, Topak distora kaito grupo kantos la parko.
Kategorioj kaj kolosoj, dinosauroj kaj etaj crustacoj, birdoj, fiŝoj, kaj insektoj kaj reptilioj. Kaj kompreneble la mamulo, la mamulo, la mamulo, la mamulo, la mamulo, kompreneble la mamulo.
Questo gruppo cantis la canton, la parco. Nun de eventoi Budapesto estes annonzo. Saluton carae passport servanoi, landai organizantoi, cae ciu ciu legas citiun messagion. Mi estas Job Kiefte en la interreto conat ancau per la cronomo la pingvino. Vi versane iam stias che Dirk Ederveen resignis kiel compilanto de pasporta servo. Mi transpenas lian taskon. Hierau mi transportis la necesan administradon de pasporta servo de Vorburg al Ede kie mi loĝas. Mi metas la aferoj en la komputilon kaj nun iom post iom estos mia tasko cion pri pasporta servo transpreni cae plu funcciigi. Dirk pensis al mi cion kiel eble plei bone clarigi, cae vere estas tre clara sistemo per kiu li laboris, do mi estas suffice contenta. Mi legis gin, gis nun multae duboin, cae demandoe ciui rilatae alla apero de la 2009 versio de pasporta servo. Mia intenso estas cia eble plei baldau aperigi gin. Tio signifas, che cia eble plei baldau estas forsendatae la paperae confirmiloi, cae iom poste ancau la electronicae confirmiloi. Estas iom complica situazio, tamen char venos nova sistemo por pasporta servo. mi provos funcciigi la correspondadon kaj administradon tiel, ke vi eble malplej suferu ĉe la transiro, tamen vi kalkulu ke ne ĉio jam komence bone iras. La nova sistemo entenos novan retpaĝon pri pasporta servo, kiu funkcias kiel amikeca reto inter la gastigantoj kaj aliaj pasportservanoj, kaj kiu cetere faciligu la laboron de la kompilanto. Tamen ne malaperos la libreto de pasporta servo, kaj vi daŭre povas indiki, ke vi ne volas aperi en la retpaĝo. Mi estas de nun je via servo, kaj bonvolu esti pacienca pri mi. Pasportserve Job Kiefte, nova administranto de pasporta servo. Retadreso pasporta servo helico teo.org. Nun iomo friponas grupo cantos la virbovo kai la luno.
La luno sin estis gombanta e la spegulo rivero virbovo gin estis vatanta e milda nocto somera quiam venis la blanca mateno malaperis la luno de fluo la virbovo fiel en areno rectis turmis antau et cum la virbovo quiu ecamis la luno ai por cura d'una notto elmo vei la autora papa vello cae la pruno pien partumas la camparon moi plei rosmarreno de montaro al grande river las teletro in cindu palas en argenta color la virbovo una cega cae de brava guerrero le moraron de la luna conservas en la cor la virbovo qui ue camis la luna cae por curas luna dorto el bovei la odora fama me toca el pruno y en parfumas la camparon monte rosmarreno de montaro al grande river las del lento en chino paras en argenta color la virbo pura llega cae de brava guerrero memorajon de la luna conservas el acor al luno un nocto al venas en la profunda infinita povo cin patas cae splenas inter la braccio in cascita nella mezzo de rive speculo dum la luno en dormo non spira la virbovo kiel bardiulo cin rigardas cae triste soffira la virbovo kiu ecamis la luno cae for curas dum la notto el bovei la odora papa veto cae la pruno quien parfumas la camparon con play rosmarreno de montaro al grande river las del lento in cindumbanas en argenta color la virbo la
Marreno di Montaro al grande rivè, la stelletto in cingumbana in argenta coloro, la virbo pura cielo cae di brava genero, mi moraggio in della luna conserva se la fo, mi moraggio conserva sella co, mi moraggio dell'alunno conserva sella co.
Mi ascoltis la canton, la vivovo, cae la luno. Carlo, mi fergessis demandi vin, ciù vi fartas bone?
Do, mi fartas bone, mi estes sana, sed lastum semaino ocasis miscompreno.
Yes.
Mi ne estas malsana.
Io mette eble.
Ah, no, mi nur vidis malsano leon por havi zotto scanon.
Mm-hmm.
Nun mi devas attendi eble du semainon por ricevi...
Reiri.
No, risolto.
No, questa è la mia testione. Se volevo, chi vi deve attendi per molto di tempo o molto di tempo?
Do, questo è il sistema.
Il segreto. Do, yes, do ni timis io mette chiam ni annunci scalo riposas in la malsa nuleo, do molta da esperantisto, molta da auscultanto telefonis minca e demandis ciu Carlo fartas bone, mi diras che yes, estas io mette raro, do buon chance, yes, dankon. Do, nun ni presco atingis la finon de nia elsendo, se vi desiras reagi alla programo, transdoni informoin au simple contacti nin, bonvolu usi la sequan ret adreson, stefskankheliko@hotmail.com. Por ausculti nin, ia mai dum la semaino, iru alla adreso, www.melbourne.org.au per telefono 97361682 estas Melbourne numero kai per helicoposto Radio 3 Zozozo Esperanto Program Pio Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Ni desiras salvi carai auscultantoi bonai kai felician novan jaron gis la re audo de Miraslo Farkas
che mi ci sei video di calo che mi anche usatas per vi che Dio vin beno.
Yes, Dio vin beno kai habu bonan sanon al ciu estas ege grava.
Buonanotte pagno mia, buonanotte patio mia, buonanierona la idar, buonanierona la geavar, buonanieron che fiancio in niai, cai al fatta l'ulociai, al proxima e ci lontanai, buonanana tulusano, ni desira buonaniara alla tua amica e anaibar, ni desira buonaniara alla tuta cunurbana, buonaniara al ciu amic, same al ciu mal amic, chi era il ciu conat, Tira al ciu ne conat, buonania al ciuan, de Corsica e de Montalban, de Marseille cae la Zet, de Bordoso cae de Set, buonania al ciu
paritan,
Cataluno al Breton,
ciu flandro cae Gascon,
al Orjato Bebean, al Leonan cae al Zigan, de Auvergne de Finisterre,
de Provence kaj ceter. Ni deziras bonan jaron nun al ĉiu de la nacio. Ni deziras bonan jaron al popolo de Francio.
Bonan jaron en Alĝerio,
bonan jaron en Kabilio,
bonan jaron en Jugoslavio,
eĉ se ne plu diriĝas tio.
Bonan jaron en Dolorujo,
kanta tuta la plusuj.
Bonan jaron en Ĉupapu,
ĉiu Haus kaj Telugu, al Jakut, al Molukan,
al Kanako, al Javan,
al Mongol, al Inuit,
Bengalano kaj Miskit,
al Sufriso, al Manchur,
al Buruŝo, al Ainu,
ĉiu Mango Evenki,
ĉiu Balubo, al Ĉukĉi,
al Amaro, al Tigre,
al Romo kaj Same,
ĉiu Sindo, al Sidan,
al Bumbi.